Ами да започваме. Това, с което ще ви запозная, са данните от едно национално представително изследване, проведено от агенция Медиана в периода 25 април 4 май за обществените и политически нагласи в обществото. Както казах, представително за страната с 1002 човека над 18 години, избиратели. Стандартизирано интервю. Общи линии, това е като характеристики на изследването, нормално изследване. Първо, искам да обърна, аз вече няколко пъти го правя, искам да обърна сериозно внимание, че трябва да се отнасяте с голямо съмнение към, както към данните на всички социологически изследвания, така и в частност и на това изследване. Защо? Ние казваме, изследването е представително за страната и така нататък. Грешката е плюс, да кажем, вероятността 95% и така нататък. Всички тези неща са верни, само че само до някъде. В момента, и ще ви го покажа с данни, има една значителна маса от хора, които отказват да участват в социологическите изследвания и значителна част от случаите става въпрос за страх. Страх от свободно изявяване на политическите пристрастия. Това неминуемо деформира всяко социологическо изследване, в това число и това изследване. И ние получаваме данни от хората, които са се съгласили, са се осмелили в част от случаите да отговорят. Какви са политическите нагласи, политическите убеждения, намерения на останалите, а това са близо една трета от хората, за нас е много трудно да гадаем. Така че да, това е представително за хората, които са отговорили. Както казах, има значителна част от хората, които отказват да отговорят, голяма част от които се страхуват. И така, какви са данните? Някакъв ред на мисли, това е своеобразен спор с данни, които до сега са представени от различни други агенции. Доста парадоксално. Няколко социологически агенции, по невнятни за мене причини, се опитват да ни убедят, че колкото повече нараства безработицата, колкото повече върши инфлацията, колкото повече се качват цените на горивата, колкото повече се намалява платежоспособното търсене, толкова повече се така укрепва политическото здраве на управляващата партия. Един така доста съмнителен и странен за мен извод, но те го правят. Данните от това изследване показват съвършено различна картина. И да започнем с това какво точно показват с числа. Мнението е, че положението е зле, и ще става все по-зле. Оптимистичните така нагласи са се стопили, песимизмът така е доминиращата нагласа. Влошава се положението 62% и 45% не само, че се влошава, ами за в бъдеще ще продължи. Значи това е страната, държавата. Какво се случва на личностно ниво? Как оценяват хората собственото си материално положение? Тук давам данни за промените от 2006 година към този момент, към май 2012 година. Сега е по-лошо. 2006 – 36%, 2008 – 48%, 2011 – 61%. 2012 май 67. Както виждате, близо два пъти ръст на негативната оценка на материалното благосостояние на семейството и два пъти малко отгоре намаляват така оптимистичните оценки. Сега слуховете, че излизаме от кризата и че едва ли не ще се върнем към предкризисните нива на потребление, че хората полека-лека ще почнат да потребяват, да разпускат коланите. Очевидно, така, тези позитивни внушения се сблъскват с личната оценка на хората за това какво ще се случва. Както виждате, 82% така смятат, не само не смятат да разпускат и да се връщат до предишните нива на потребление, продължава да свиват коланите в очакването на така, по-черни дни. Това е сигурен знак, че поне в близко време не можем да очакваме някакво раздвижване, икономическо раздвижване на базата на съживяване на вътрешния пазар. Страхът, и то преди всичко страхът от загуба на работно място и съответно невъзможността след това да се поддържа нивото на живот, е това, което де-факто блокира, спира разширеното потребление. Страхът от загуба на работно място, както виждате, се увеличил от март 2011 до май 2012 с близо 16%. Ако тогава 40% от хората са казали, че има опасност да ги съкратят и че е много възможно, сега вече те са 56%. Не зная какви са разчетите, чисто икономическите разчети, част от които казват, че ето така излизаме, запазваме, развива се нещата, но като субективно усещане на хората е по-скоро усещане за това, че фирмата им ще трябва да освобождава още хора. Сега, че точно обратното на това, което обикновено се внушава. Разбира се, тези внушения си имат и чисто икономически смисъл да се така нагнети някакъв оптимизъм, да се стимулира търсенето, съответно икономиката, но хората към този момент отказват да се поддадат на такива оптимистични внушения. И естествено всичко това нещо си дава пряко отражение върху оценката на дейността на изпълнителната власт. Както виждате, тук виждате разрез от септември 2009 година до наши дни, си реч до май 2012. Отношение в управлението на ГЕРБ до сега вдъхва ли ви доверие или по-скоро ви разочарова? Картината говори сама по себе си. Разочарованието е стартирало от 14%, в момента е 58%. Доверието от 53% се е смъкнало на 22%. След един период от юли 2011 до септември, когато ГЕРБ успя да задържи този срив надолу в доверието, то сега наблюдаваме продължаващ ръст на разочарованието и засилване на скепсис. Причините вече до голяма степен ги изтъкнах. Страх от загуба на материален статус, страх от загуба на работни места и усещане за така, задаващи се по-черни дни. Оценката за някои от основните аргументи на управляващите, битката с престъпността, корупцията, опит дали, да се тушира влиянието на кризата, доколко хората как оценяват, доколко правителството и управлението са успели да се справят с тези неща. Виждаме, успели да намали корупцията и злоупотребата с държавни пари. Да, 28%, не 56%. Успели да ограничи престъпността в страната. 26%, да, 58%, не. Не позволили кризата да удари сериозно страната. Да, 18%, 62% не. Разбира се, тук по отношение на престъпността, вероятно получаваме и тези така по-негативни данни на базата на последните така престъпни действия, които нали, обир, банки и така нататък, които малко ли много неглижираха дейността на правоохранителната система. общата оценка, допринесе ли за подобряване на положението на страната или не, допринесе през септември 28, сега 22. Нищо не направиха, също увеличаване, нищо не направиха 34 през септември на 40 сега. Стана дори по-лошо също увеличаване на този показател. Независимо от това обаче, както казах, какво наблюдаваме? Наблюдаваме ерозия на доверието, засилен песимизъм, засилен негативизъм, но независимо от това, това не се, ефекта от всички тези неща не се изразява в търсене на политическа алтернатива тук и сега. Хората не мечтаят, не желаят смяна тук и сега на политическата власт. Дали какво смятат, че по-добре, да изкарат мандат, ГЕРБ да изкара мандата си или да си ходи час по-скоро. Близо половината от избирателите са на мнение, че по-добре ГЕРБ да изкара мандата си. И причината е очевидна. Хората не искат върху страхът от икономическата криза да наслагват и възможните последни галимати около избори и смяна на политическата власт. В този смисъл не се търси и не се намира към момента алтернатива на управлението на ГЕРБ. Съответно, електоралните нагласи. Към момента съотношението между двете основни политически сили, ГЕРБ и БСП, е 26 към 20. 6% разлика, която горе-долу не се изменя съществено в последните няколко месеца. Новото е сериозният удар, който са понесли три политически сили. Това е РЗС след пируета с уволняването на Бойко Борисов и след това на коленките на Килимчето пред него. Някак си РЗС видимо е загубила всякаква политическа тежест. Атака, разцеплението и вътре роенето очевидно е нанесло тежък удар на тази партия и Синята коалиция, която значително е снижила своите резултати. Към момента тя има общо, говоря за СДС и ДСБ, 2,6%, а СДС, отделно двете партии, има 1,6%, а ДСБ 1%. В формация коалиция те се намират към момента на ръба на възможността да преминат 4% бариера, като Атака и РЗС са далече под тази възможност. Новото е появата на две нови политически формации. Това е България на гражданите и ГОРД, които вече се измерват с социологически инструментариум. Като България на гражданите има шанс да заяви сериозно политическо присъствие, в смисъл да мине 4% бариера. Ако си представиме една хипотетична ситуация, избори тук и сега, то тогава бихме имали един 4, най-вероятно 4, може би казах с зависимост от това, дали Синята коалиция ще мине 5 партиен парламент, като както ГЕРБ, така и БСП се намират в идентична ситуация. Както виждате, нито една от тях не може да разчита на парламентарно мнозинство, освен чрез коалиция. Така че ГЕРБ при една такава хипотетична ситуация би трябвало да търси коалиция или с ДПС, или с БСП, или с България на гражданите. БСП е горе-долу в същото положение. Там трябва да се разчита на двойна или тройна коалиция с мълчаливото съгласие на някои от страните. Разбира се, още много. Това е, все пак имате преди, че това са нагласи. Нещо, което е много далече от реална изборна ситуация. И тук още веднъж искам да подчертая, че трябва да имате преди това, това, с което започнах. А именно страха. Какво се случва с тези хора, които така, и в изследванията, и когато ние отидем да ги питаме, така, разкараме се от главата, неща да си имам ядо. Че това е нещо много сериозно, искам да ви покажа от следната таблица. Простичък въпрос. Вие лично страхувате ли се, че могат да ви тормозят да си имате проблеми заради вашите политически убеждения? Юли 2011 година. 15%. Септември 2011. 23%. Май 2012. Вече 25%. Нали, ще кажете, от какво се страхуват тези хора? Вижте, не мога да ви кажа точно от каквото се страхуват. Не мога да ви кажа един простичък факт. Практически всички, 90% от тези хора, които кажат, че се страхуват, не са симпатизанти на ГЕРБ. И 90% и 90% от тези, които са симпатизанти на ГЕРБ, не се страхуват. Са от какво точно се страхуват, остава на вашето въображение, но очевидно има някаква връзка с така, политическите пристрастия и това дали се страхуваш или не се страхуваш. Това е изключително тревожен. Изключително тревожен момент и както казах, то дава отражение върху резултати от самите изследвания, а е напълно възможно и да даде отражение в една или друга посока в едни избори. Тъй като този страх той действа двойно. Значи той може да накара хората да се дръпнат, да не отидат да гласуват, но може да вбеси хората и те да отидат да накажат. А това е огромен процент, една четвърт от избирателите. Върху розите на доверието към управляващите се отразило несъмнено и решението по... Бях се хванал с един ваш колега на БАС. Той ми каза, че сега, въпреки че множеството от българите са заяд с Белено, сега, нали, управлението като каже не, и утре всички ще кажат, че не са против. В случая печеля БАСа. Независимо, че част от симпатизантите на привържениците на АЕЦ Белене са се дръпнали, все пак те продължават да бъдат преобладаващото мнозинство. 34% са за, против са 24%. Голяма част, както казах, част от бившите симпатизанти са се дръпнали, но не в против, а в не знам, не мога да преценя, не ме интересува. И същевременно, както се вижда от тези данни, близо една трета малко от избирателите, имат сериозни съмнения, че това решение е продиктувано единствено и само на базата на отчитането на българските национални интереси. И огромната маса биха искали да имат, биха желали да имат и те думата по такъв въпрос. За референдум по въпроса са 45%, против са 18%. Сега друг е въпросът, доколко един такъв референдум би бил продуктивен и възможен за една толкова сложна материя, каквато е една ядрена мощност. Но това е волята на избирателите и, както казах, съмненията, че решенията не се взимат на базата на само на отчитането на националните ни интереси, са повлияли и върху оценката на самата изпълнителна власт. Това е, което имам да кажа. Сега вече думата имате вие.
Дали ви работи микрофона, прощавайте?
Чувате ли ме така?
Както видяхте, отношението, разочарование, доверие. Това, което обаче не се случва, е, че хората не търсят и не желаят избори тук и сега. Те не търсят политическа алтернатива. Причината до голяма степен е в това, което казах, а именно нежеланието за наслагване на икономическа криза върху политическа криза върху икономическа криза, още повече на фона на това, което става в Европа. Знаете за Гърция, знаете проблемите, които има там, които се тресат. Португалия, Испания, Франция, всичко това нещо, съвсем естествено прави хората малко или много резервирани и те катаме, нека тези да управляват. Разбира се, има го и другият все още не изтлял момент. Това е... Вижте, ГЕРБ дойде с така и въобще беше избран с една основна мисия. А това е да накаже. Значи да накаже онези гадове, всички гадове, политици, бизнес, там, но всички дет пеликани, дет са си напълнили гушите. И към момента той все още се привижда в голям част от избирателите като наказващата политическа сила. Как наказва? Ами просто като ги държи навънка. И те, дори ако прочитате форуми, че видите, ето, не, гадове, те драскат, вият, стенат за властта, защото нали, така са избутали настрани. В този смисъл, някакси като чули управлението, така за хората няма никакво значение. Ама този бил без диплома, ама този бил некадърник, ама всичко, няма никакво значение. Въпросът е, че те държат, те наказват онези и ги държат настрани. В резултат от което имаме известно лумпенизиране на този тип избиратели, но те са една значителна маса, близо на четвърт от хората, които продължават да застават плътно за своята партия. Но същевременно, все повече и повече, както видяхте, те са разколебани в така степента на своята твърдост и това, че се появява нов безработен в къщи, това, че жената май ще я съкратят, всички тези неща, които си дават отражение. Така че от една страна имаме ерозия на доверието, от друга страна нямаме търсене на политическа алтернатива тук и сега. В този смисъл процентите се запазват.
БГ Невзорка Тошева. Господин Колев, искам да ви питам, понеже казахте, че тези 25%, които се страхуват, но могат да изменят процентите, или могат да не идат да гласуват разочаровани, или пък да се вбесят и да направят наказателен вот. Да ни кажете така от опита, който имате според вас, кое е най-вероятното да се случи, защото явно е голям процент на хората, които се страхуват. И да ви помоля също.
Значи много, много сериозно. Това е производно на две неща. От една страна на големината на тоягата, която се размахва, и от друга страна от материалния недоимък стиска хората. До един момент, когато кризата не е стиснала чак до там хората, тогава основното е тоягата. Обаче, когато кризата удари прекалено силно, тогава вече никаква тояга не може да спре хората.
Какви избиратели ще привличаме, да, Глена Кунева? От ГЕРБ разочаровани или от Синята коалиция, или може би от ГЕРБ?
Значи това са избиратели, които търсят политическа алтернатива. Разбира се, разочаровани и от ГЕРБ, разочаровани и от Синята коалиция, това са десни избиратели, също избиратели, които усещат дефицит на здрав разум в останалите политически партии, особено в управляващите. Малко ли много едно събирателно място, където се устремяват и центристи и десни. Разбира се, тук имаме и значителни части от НДСВ, които така търсят своето политическо място. Така че да кажем, че примерно това са сини избиратели, които така масово са се сурнали там, не. Но има и такива. Има избиратели, които преди са гласували за НДСВ. В основата е търсенето на опит за търсенето, за намирането на някаква политическа алтернатива. Аз съм го обикновено го наричам партията на умерения прогрес в рамките на здравия разум. Значи, такава партия, която да излучва все пак някакво усещане, че не само, че има пилот в самолета, но и пилота има нещо в главата си.
Прощайте, какви данни имате за Патриотична партия от Бургас на ФСБ, която на последните президентски избори взе 2,8% от избирателите?
Не разбрах за коя партия става дума.
На ФСБ, която с...
Националния фронт за спасение на България имате преди. Да. Към момента ние не сме го сложили 0,2%. Това е в национален обхват. Аз не знам, може би на регионално нивото да е значително по-представителна, но на национално ниво това са процентите.
Снежана Петрова.
Вас като експерт изненади в резултатите от изследването или нагласите на хората бяха очаквани и предсказуеми?
Питате ме дали съм очаквал тези резултати?
Да, имаше ли някакви изненади?
В един момент и аз, както всички останали хора, така бях атакуван от непрекъснатите внушения. Казах ви вече, има три агенции, които непрекъснато бълват някакви невнятни неща. В един момент човек почва да се чуди. Майка му стара, може па и така да е. Така, все пак не им вярвам, но имах известни колебания и съмнения, че може би пък така моята професионална интуиция ме лъжа. Тези данни, в крайна сметка, потвърдиха това, което аз съм и очаквал. Не е възможно просто икономическата криза, ударът върху хората, безработица, има 30% младежка безработица, казват 12,2 коефициент на безработица. Това няма нищо общо с реалността. Безработица, реалната безработица е значително по-висок. Тук се правят и тънки хватки от типа, нали, ама в последната седмица работили ли сте поне един час срещу пари и този човек автоматично се слага като работещ. Или пък отказал се, вече търсил работа 3 месеца и сега просто чака евентуално да му излезе възможност да отиде да бере някъде портокали или каквото и да било, да пасе говеда. И този човек автоматично се отхвърли от безработните, защото той всъщност се попада в категорията обезверени. Това е такива тънки игрички с процентите за безработица. Реалната безработица в страната е много, много сериозно и нараства. Значи, става въпрос за някъде в порядъка на 17%, 17-18% при младите хора, за които имам съвсем конкретни изследвания, става въпрос за 30%, една трета. Огромен процент. Единството ни успокоение, че все пак в Испания по-зле. Така че резултатите, които получаваме, така логично се вписват в това, което и наблюдаваме със собствените си очи и като икономически показатели също.
Ивайло Спасов, Прес ТВ. Искам да ви помоля на базата на данните, с които разполагате, ако може да поставите България в европейски контекст. Тоест, дали е възможен сценарият, при който след като виждаме фрагментация на дясното и лявото, дали е по-възможен сценария в Гърция, в който след избори никоя сила да не може да състави правителство и да се в една политическа безизходица, или да се случи нещо подобно на това, което се случи във Франция. Възможно ли е това, че все пак Сергей Станишев е председател на Европейските социалисти, да изиграе добра така услуга в негова полза? Тоест, за България, кой сценарий според вас е по-близък? Френският или гръцкият, евентуално?
Изключително трудно е с днешна дата да правим такива прогнози. Да, няма никакво съмнение, че поста председател на партията на Европейските социалисти е изключително признание и то дава съответно доста и на самата партия. Няма никакво съмнение, че при една криза евентуално хората ще се обърнат в търсенето на някакво спасение, някаква помощ към големите европейски братя, в този смисъл да бъдем добре, да бъдем с Европа, да бъдем, нали пък нашето момче е там, нали, и там нещо ще направи. Ще го имам без съмнение и този момент, но все пак до изборите са много далече, нещата са много далече и до голяма степен ще зависят от икономическите процеси. какво ще се случва с кризата, а пък не само това и с самата Европа. Напълно е възможно, виждате какво се случва. Значи, какво ще се случи, ако Гърция просто не може да се състави правителство и няма кой да играе по въпроса, да кажем, с техните дългове. Ще обяви фалит ли какво? Какво става тогава с еврото просто? И няма ли, примерно да кажем, Португалия, Испания, Италия, някои от тези страни да бъде също ударен, защото те са вързани неща. Така че ми е много, много трудно да прогнозирам. По-склонен съм да мисля, че ще се стигне все пак до търсене на една или друга форма на коалиционно управление. Така смятам, че някой, да кажем, виждаме сега в момента Меглена Кунева. Напълно е възможно да се появи и някоя друга политическа формация, която, тъй като периметърът на нишата, на хората, които от една страна не харесват предлагането им на политическия пазар, но от друга страна не харесват и това, което се случва. В този смисъл те усещат дефицит на разум в политиката, дефицит на знание какво да се прави. Тези хора все още не могат да намерят своя политически субект. Да, част отиват при Меглена Кунева. Някои виждаме тук вече близо 0,7% отиват към ГОРД. Напълно е възможно да се появи и друг политически субект. И в този смисъл да прогнозираме от сега как ще се разпределят, че се разположи пъзъл в политическото пространство, ми е много трудно да отговоря.
Красимира Байчева, а защо не се ориентира електората към партията? Все още не е партия на госпожа Кунева. Вие така чували ли сте някакви изяви, точни позиции или някакви завуалирани говорения само от страна на повечето от членовете? Благодаря.
Значи да търсим платформа от една партия, която не се е конституирала все още, малко несериозно. Всъщност резултатите до голяма степен са продукт именно на това, за което вече казах. От една страна така не ще да гласувам за ДПС, не искам за синята коалиция, нещо там. Те си решат вътрешни проблеми, ГЕРБ ме дразни, ми звучи тъпо, БСП с червени градове и някакси не ги харесвам. Но едновременно с това не харесвам и това, което се случва. Съвсем естествено, ето тази ниша и тя, както видяхте какво е недоволство, недоверието. Огромен, 58%, като разочарован съм. Искам нещо друго. Е, хубаво да има, къде е другото? При това положение, виртуалната партия, и потенциална, все още виртуална партия на госпожа Кунева, почва да събира погледите на тези хора. Така, ще гласувам аз по-скоро за нея. И това е причината. Нали, няма програма, няма ясна... Те нямат ясна позиция по основния въпрос. С кой играя? Кои са моите приятели и кои са моите врагове? Основната разграничителна линия в политиката. Те категорично отказват към този момент да отговорят на този въпрос, но нишата си съществува и хората почват да се ориентират в тази посока.
Казахте, че има безработица при младите хора 17-18%. Интересно
не,
ми е...
при младите хора 30%.
30 при младите, добре. Интересно ми е какво се случва с хората на средна възраст, примерно, да кажем, 50 и няколко години, които са съкратени от работа, не могат и да се пенсионират. Какви са техните алтернативи? Въобще, имате ли информация? Изследването показва ли някакви резултати, свързани с тази възрастовост?
Аз ви предлагам да останем на нивото на общото говорене, защото ако слезем надолу, сигурно ще стане тъжно. Значи, какви са перспективите на един човек на 60 години, който са го съкратили, където са затворили две местни предприятия от общо три и така натък, какви са? Ами страшни са. Жестоки са. А пък ако има и кредити, и ако има и така, и жената болна, можем тук да се разплачем, ако искате. Но все пак да останем малко по-отгоре.
Относно синята коалиция, тук чета на два пъти вие казвате, че те са на границата. Всъщност те не са и на границата, те са много под границата и едва ли ще я преминат тази...
Не, чакайте. Вижте, не правете тази грешка, която много ваши колеги...
2,6%.
Вижте, винаги имайте предвид, когато гледате тези, отдолу има една цифра, която казва, няма да гласувам. Фактически процентът трябва да се причисли на базата на хората, които ще отидат да гласуват. Ако вземете само тези хора и причислите тези 2,6%, ще видите, че синята коалиция има 3,97% на базата на хората, които вероятно ще отидат до урните. При това положение, затова казвам, че те са на границата. 3,97 може да значи 3,50, може да значи 4,50. Но в този смисъл не можем ние така да кажем не, край, няма ги. Имайте го предвид винаги, когато гледате резултатите от изследването. В крайна сметка, на изборите никога не отиват 100% от хората.
Та е причината. Не е ли причината, че те внесоха една декларация, с която те всъщност признаха така наречената асимилация на етническите турци и признаване на възродителния процес? Значи Турция, която е извършила геноцид върху арменския народ, не призна това. Франция признава това нещо и ги държи под контрол, но тук в България една политическа формация си позволи да очерни целия български народ. Благодаря.
Искате аз да взема отношение по позиция на определена политическа партия и да кажа, примерно, те са гадове, те са добри. Аз ви казвам какво казват хората, кои са гадовете и кои са добрите. Предполагам, че не ви интересува моята лична оценка. Или пък ако ви интересува, сега да не занимаваме хората, после ще ви кажа. Благодаря.
Има други причини, освен вътрешните. Значи достатъчно те се изложиха пред своите избиратели, за да може някой от тези избиратели вече да гласува за тях.
Вижте, дали са се изложили или не са се изложили, в крайна сметка избират избирателите. Значи ако отидете и кажете някъде турците на Сапун, може би това ще ви донесе доста гласове. Друг е въпрос, че няма да ви донесе моя глас. Нали? Може да кажете, ето тук циганите да се махат веднага. Да, сигурно ще ви донесе някакви гласове. Нали, признаването на геноцида, баташкото клане, всички тези неща, в крайна сметка ние сме тук, за да ти кажем как всичките тези неща са се отразили на общественото настроение и какви пътища, възможности политически то търси или не търси. Така че не ме карайте да взимам отношение по един въпрос, който в крайна сметка не е мой въпрос. Ако е това, да приключваме. Благодаря ви за вниманието.